Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Mayo. Bagong batas, pahihintulutan ang pagpasa ng Canadian citizenship sa mga batang ipinanganak abroad. Pagbebenta ng alak sa convenience stores, gas stations at grocery stores darating sa Ontario pagdating ng Setyembre. Quebec, unang probinsya na mag-aalok ng libreng RSV na bakuna sa mga sanggol. Real World Screen Institute ibinida ang 3 pelikula sa pagdiriwang ng Asian Heritage Month. Inihain ni Immigration Minister Mark Miller noong Webes ang isang batas na i-extend ang citizenship sa ilang bata na ipinanganak sa labas ng Canada. Noong 2009, binago ng conservative na gobyerno ang batas para ang Canadian na mga magulang na ipinanganak sa ibang bansa ay hindi maaaring ipasa ang kanilang citizenship pero na lang kung ang kanilang anak ay ipinanganak sa Canada. Ang mga pagbabago sa Citizenship Act noong 1977 at 2009, tinanggalan din ang libo-libong tao na ipinanganak sa ibang bansa ng kanilang Canadian citizenship. Ang mga tao na walang access sa citizenship rights bilang resulta ng mga pagbabagong ito ay kilala bilang Lost Canadians. Noong nakalipas na taon, sinabi ng Ontario Superior Court na ang kasalukuyang sistema ay unconstitutionally lumilikha ng dalawang klase ng Canadians at binigyan ng Canada na hanggang Hunyo 19 upang ayusin ang problema. Hindi pa malinaw kung ano ang plano ng gobyerno upang itaguyod kung ang mga tao ay may sapat na koneksyon sa Canada para magkaroon ng citizenship. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ipakikilala ng Ontario ang pagbebenta ng beer, wine at ready-made cocktails sa mga corner store at dagdag ng mga supermarket 16 na buwan na mas maaga kaysa nakaschedule. Isang move na makikita ang probinsya na magbabayad ng $225 million sa The Beer Store. Ang mga retailer kasama ang mga convenience store at gas station ay magsisimulang magbenta ng low alcohol beverages sa September 4. Ang proseso ng pag-a-apply para sa lisensya mula sa Alcohol and Gaming Commission of Ontario ay magbubukas sa June 17 ayon sa probinsya. Ang mga grocery store na may lisensya na para sa beer at wine ay pahihintulutan na magbenta ng ready-to-drink cocktails pagsapit ng August 1. Ang lahat ng ibang supermarket at grocers sa probinsya ay pwede na magbenta ng beer, wine, cider at canned spirit drinks mula October 31. Inanunsyo ito ni na Premier Doug Ford at Finance Minister Peter Bethlenfalvy ang mga naturang pagbabago sa isang news conference sa Etobicoke ngayong Biyernes ng umaga. Ang lahat ng retail locations na lumahok sa expansion ng gobyerno kung saan ang alak ay magiging available para bilhin ay maaaring magbenta ng anumang pack ng beer anuman ang laki nito, kasama ang 30 packs. Ang LCBO patuloy na magiging kaisa-isang retailer na magbebenta ng high alcohol spirits tulad ng gin at whiskey. Plano ni Ford na gawing moderno ang alcohol market ng probinsya na unang inanunsyo ng Premier noong huling Disyembre, ngunit hindi ito dapat maging epektibo hanggang 2026. Ang timeline na yon ay dahil sa Master Framework Agreement ng probinsya sa multinational brewing conglomerates na nagmamay-ari ng The Beer Store na kasalukuyang may quasi-monopoly sa distribusyon at pagbebenta ng beer sa Ontario. Ang Master Framework Agreement ay mag-e-expire sa 2025. Ang The Beer Store ay nakatakdang manatili bilang primary wholesale distributor ng beer sa probinsya hanggang 2031. Sa isang technical briefing para sa media ngayong Biyernes, sinabi ng mga opisyal ng Ministry of Finance na ang $225 million mula sa probinsya ay makakatulong sa The Beer Store na i-maintain ang mga trabaho, ang kanilang retail footprint at i-offset ang costs ng isang accelerated timeline para sa pagbebenta ng beer sa mas maraming lokasyon sa buong Ontario. tinataya ng ministry na magkakaroon ng 8,500 na bagong lokasyon kung saan ang mga consumer ay makakabili ng low alcohol products na magbibigay sa Ontario ng third highest density ng alcohol retail stores sa mga probinsya, nahuhuli lamang sa Newfoundland and Labrador at Quebec. Ang Ontario ang magiging ikatlong jurisdiction sa Canada na mag-aalok ng beer sa corner stores at ang una na magbebenta ng ready-to-drink cocktails sa mga lokasyon na yon. Mag-aalok ang Quebec ng isang one-dose antibody para makatulong na protektahan ng mga sanggol at vulnerable na mga bata laban sa mga komplikasyon na sanhi ng respiratory syncytial virus o RSV ng libre simula sa taglagas. Ang nirsevimab mula sa drug maker na Sanofi na ibinibenta bilang Beyfortus ay ibinibigay bilang isang injection at makakatulong na bawasan ang panganib ng pagkakaroon ng impeksyon mula sa RSV na sa mga seryosong kaso ay maaaring mauwi sa bronchitis o pneumonia. Umaasa ang Health Ministry na ang availability ng gamot ay makakatulong na bawasan ng medical consultations at hospital emergency visits dahil sa mga komplikasyon ng RSV ayon sa isang pahayag. Ang virus ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkakaospital ng mga bata ayon sa McGill University Health Center. Ang gamot ay magiging available sa mga sanggol na wala pang 6 na buwan at mga bata na may pre-existing health conditions na ginawa silang vulnerable sa panganib ng pagkakaroon ng komplikasyon mula sa virus. Ang RSV infections ay seasonal at tila nagsisirculate mula taglagas hanggang tagsibol. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Nakikiisa sa pagdiriwang ng Asian Heritage Month ngayong buwan ng Mayo, ang Real World Screen Institute. Idinaos ang film screening para sa 3 pelikula at series sa Innes College ng University of Toronto. Tampok sa screening ang mga maikling pelikula na You Ask Too Much na idinirehe ni Ajay Rakraj at Silkworm ni Amir Honarmand. Ang unang episode ng series na Potluck Ladies naman na idinirehe ni Shaja Javed ay kabilang sa napanood sa ginanap na screening. 15 taon na naging katuwang ang Real World Screen Institute sa pagdiriwang na Asian Heritage Month sa pamamagitan ng idinadaos na film festival sa Toronto. Ang Real World Screen Institute ay itinatag noong 2000 ng award-winning actress na si Tonya Williams para isulong ang oportunidad para sa Canadians na Black, Indigenous, Asian, South Asian at people of color sa pamamagitan ng pagbibigay ng professional development. Itinataguyod ng Real World Screen Institute na mabigyan ng parehong pagkakataon ang racialized Canadians pagdating sa content at production. Para sila suportahan ay itinutulak ng Real World Screen Institute ang mga programa at inisyatiba gaya ng Emerging 20 Program para sa screenwriters at Producer Accelerator para matuto at magkaroon ng karera sa industriya ng telebisyon ang nais na haki ng karera sa pagiging producer. Ipapalabas din sa darating na May 30, araw ng Linggo, ang Potluck Ladies sa film screening na gaganapin sa Living Arts Center ng Rogers Theatre sa Mississauga, Ontario sa ganap na 7:00 PM. Ang film screening ay bahagi pa rin sa pagdiriwang na Asian Heritage Month. Susundan ito ng Q&A kasama ang direktor ng pelikula na si Shaja Javed. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.